Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 10-njy dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda halkara adam hukuklary urulmasy, türkmen aktivistleriniň tutsaglykda adalatsyz saklanmagynyň dowam edýändigini aýdýar. Balkanly etnik kazaklaryň yerli häkimiýetleri ýazan arzalary kanagatlandyrylmady. Çeşmeler Aşgabatyň halkara howa mendilindäki parakorlugy açykdyr diýip täsirlendirýärler we beýlekdäler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anyk Urban tans edýärin. Jurnalistler diňe ölmeýärler. Olar öldürilýärler diýip Serhetsiz Habarçylar Uramasynyň ýyllyk hasabatynda aýdylýar. 2025-nji ýylda harby toparlaryň hem adaty hem de ýarym harby toparlaryň we guramçylyklu jenayetçilik toparlarynyň amala aşyran jenayetçilikli hereketleri netijesinde öldürilen jurnalistleriň sany ýene-de köpeldi. Hasabatda bu ýyl öldürilen 67 metod işgärinin adından 53-sünün uruşlaryň ýa da jenayetçilikli ulgamlaryň pidalary bolanlygy aýdylýar. Soňky 10 aýda öldürilen jurnalistleriň tasýýarty 43 götürmi Gazada Israýlyň ýaraglyk uýuşlary tarapyndan öldürildi. Rus goşuny Ukrainada daşary ýurtly we Ukrain jurnalistlerini nyşana almagyny dowam etdirýär. Sudan hem medwat wekilleri üçin adatdan nasary ölüm howpli söwüş zorlugyny urdy. Meksikada 2025-nji ýylda jurnalistleriň öldürilmeginiň howpli derejede ýokarlanmagyna guramçylyklu jenayet toparlary jogapkar diýip hasabatda bellenýär. Şeýle de Bül soňky 3 ýylda jurnalistler üçin iň helakçylykly ýyl bolup Meksikada 9 jurnalist öldürildi. Her kwatda dünýäde 503 jurnalist tutsaglykda saklanýar. Dünýäde jurnalistler üçin iň uly türme henidem Hytaý bolup Russiýa häzir jurnalistler tutsak etmekde 2-nji orunda durýar. Daşary işler ministri Raşit Meredov 5-nji dekabrda Ýewropa Birleşiginiň daşary işler we howpsuzlyk siýasaty boýunça ýokary wekili Ýewropa komissiýasynyň wiceprezidenti Kaja Kallas bilen telefonda urlaşyp iki taraplaryň hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy. Türkmen diýiminiň web sahypasynyň maglumatyna görä, Ýewropa Birleşiginiň ýokary wekili Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllyk münasibetli türkmen tarapyna mehirli gutlawlaryny beýan edip, ählimiň paragatçylygy we ösüşi Koşun koşyan yurdun oňyň bitaraplygy esaslanýan daşary siýasat ugrunyň ähmiýetini belledi. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew yurdun konstitusiýasynyň 33 ýyllyk münasibetli 615 tutsagyň günäsini geçmek baradaky karara gol çekdi diýip Azatlyk radiosynyň özbek gurulugy habar berýär. Resmi beýanatda bellenmegine görä günä geçiş çäresi öz edeni işlerine ökünüp düzelüş ýoluna düşen adamlara degişli. Günäsi geçilenleriň arasynda 29 aýal, ýaşy 60-dan geçen 23 adam, ýaşy 30-a ýetmedik 264 tutsu, kämillik ýaşyna ýetmedik 2 raýat bar. Kayyrdan uçan uçar 9-njy dekabra geçilýän gije Moskwa gonup Birleşen Ştatlardan deportasiýa edilen Rus raýatlaryny Russiýaga getirdi. Agentstwo neşri bu habary Dmitri Valuyeve Rus Amerikasy Orsiýetde Demokrat üçin diýen guramanyň başlygyna salgylanyp habar berdi. Eke Moskwy neşri bu uçaryň soňky ýylyň dowamyny deportasiýa edilenler getiren 3-njy uçar bolanlygyny habar berdi. Valuyevin sözlerine göre, izne gelen erkeklerin ellerine derrow harby hasaba alış we gulluk bölümüne barmarlygy aýdylýan çağırış kağıtlary berilipdir. Ol munyň harby hasaba alış bilen baglanyşykly bolmagynyň ähtimallygyny belledi. Ýurda gelenden soň kimdir birinin saklananlygy ýa-da saklanmanlygy barada henüz maglumat ýok. Deportasiýa edilen uruslar Arizonadan ýürüýte uçar bilen Müsürin paýtagtyna getirildi. Müsürin paýtagtynda olara telefonlary we goşlary gaýtarylyp berildi. Soň olar Moskwa uçan uçara münnürlü deyip Valuyev agentstva neşirin aytti. Rus rayetleri münnönün Abbasadan iki vedek. 2025-nji ýylyň iýun we awgust aylarına köpçülüklöyün deportasiýa edildi. Mundan başga individual ýagdaýda ekstradasiýa edilenler hem bolly. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlar